aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Saslušanje Milana Radonjića i Ratka Romića, osumnjičenih za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, završeno je jutros u 2 sata. Saslušanje je trajalo gotovo 9 časova i bilo je korektno, izjavila je Tanjugu branilac obojice osumnjičenih Zora Dobričanin Nikodinović. Kako je juče saopštio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, za ubistvo Ćuruvije 1999. godine, osumnjičen je i tadašnji šef državne bezbjednosti Radomir Marković, koji je u zatvoru u Požarevcu, kao i pripadnik posebne službe obezbjeđenja u državnoj bezbjednosti Miroslav Kurak, koji je nedostupan pravosudnim organima i za kojim će biti raspisana međunarodna potjernica. Ključni svjedok u ovoj istrazi je nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, koji u požarevačkom zatvoru izdržava kaznu od 40 godina zatvora, kao i još dva lica čiji identitet nije saopšten iz bezbjednosnih razloga. Ulemek je o ubistvu Ćuruvije progovorio prošle nedelje i istražnim organima dao podatke koji su pomogli rasvjetljavanju ovog slučaja. Marković i Radonjić se terete kao nalogodavci, a Romić i Kurak kao izvršioci ubistva. O povezanosti vrha tadašnje vlasti sa ubistvom i eventualnim nalogodavcima ubistva, čiji je motiv politički, pokazat će istraga. Brat pokojnog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvije, očekuje da se istražni organi pozabave i ulogom Mire Marković, predsjednice Jugoslovenske udružene ljevice, koja je prema njegovom mišljenju bila ključni podstrekač ovog ubistva. Današnje aktuelnosti u cijelosti posvećujemo najnovijim dešavanjima u Srbiji u vezi sa rješavanjem i pozadinom ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Urednica Politike Ljiljana Smajlović ocijenila je da je slučaj mogao biti riješen ranije i istakla važnu ulogu medija u tom procesu. U tom smislu i Vladina komisija za istraživanje ubistva novinara je saopštila da je otkrivanje nalogodavaca i izvršilaca ubistva novinara ključno za slobodu novinarstva u Srbiji i slobodu građana uopšte, izjavila je Ljiljana Smajlović u razgovoru za Radio Republike Srpske. Gospođo Smajlović, juče se nakon skoro 15 godina desio pomak u istrazi u vezi sa ubistvom novinara Slavka Ćuruvije. Uhapšeni su operativci državne bezbjednosti Milan Radonjić i Ratko Romić. Mediji su već prenijeli prva reagovanja, potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić imao je konferenciju za novinare. Kako komentarišete privođenje Radonjića i Romića i da li je ovo za vas neočekivano?
Za mene to nije neočekivano jer sam član komisije za ispitivanje okolnosti zašto nisu rešena ubistva novinara u Srbiji. Ja sam veoma zadovoljna ovim razvojem događaja. Ja 14 godina... Ja sam radila sa Slavkom Ćuruvijem, bila sam urednik spoljnopolitičke rubrike u Evropljaninu. Mene lično je neka vrsta, znate, ja neki stid osjećam što srpski novinari nisu imali dovoljno snage da prisile sve petooktobarske vlasti u Srbiji da reše to ubistvo. Mi smo se svi zaricali za vreme vlasti Slobodana Miloševića da će pod navodnicima kad mi dođemo na vlast ubice biti pronađene, a onda kada su naši prijatelji i saveznici iz ondašnjih opozicionih stranaka došli na vlast, oni su pronašli kontakte u tim službama bezbednosti, oni su svi počeli da puštaju u javnost neke verzije koje nisu mogli da dokažu i ovo je stvarno bilo izigravanje i kolega Slavka Ćuruvije i ruganje njegovoj porodici i velika je kolektivna sramota za srpsko društvo što je taj zločin ostao nerešen, a ništa manje ni zločin izvršen nad Milanom Pantićem i to 2001. godine, sve u toj eri demokratije posle pada Slobodana Miloševića. Znači, mi smo prosto pokazali da smo bili ništa veća sila u društvu, nismo postali posle 5. oktobra nego što smo bili pre, možda je čak bilo gore i meni će pasti veliki kamen sa srca ako se dokažu ove sumnje i ako se izvedu na sud i ubice i nalogodavci.
A šta je po vašem mišljenju bila najveća prepreka, odnosno šta je uticalo na to da ovaj proces toliko dugo traje i šta možemo očekivati dalje?
Pa, ja se nadam da, teško je reći, znate, ja sad neću da krivim nikoga. Ja mislim da su, da ljudi nisu uradili svoj posao kako treba. Da ljudi koji su bili na vlasti i ljudi koji su bili u tužilaštvu i ljudi koji su bili u policiji nisu obavili svoj posao kako treba i da je to stvarno velika sramota. I ja mislim sad ovo je posljednji moment u kom bi ja htjela da upirem prstom u neke konkretne ljude, pogotovo što se sada nadam da će se ovo rešiti. Ja se nadam da će, kad postoji neka spremnost, kad se osjeti da nema zaštite ni za nalogodavce, ni za izvršioce, kada se prekine taj zakon ćutanja, ta omerta, onda mislim da će mnogi ljudi da progovore. To vam je kao u novinarskom istraživanju. Kada neki izbori koji u ovom momentu negde ćute, a nešto znaju, kada oni vide da vi zaista hoćete da rešite neku priču, neki skandal, nešto što se krije od građana, kada vide da ste spremni da izađete u javnost i da ste spremni da objavite ono što saznate, onda vam se izbori javljaju. Mislim da je slično i sa policijskim istragama. Kada se ljudima čini da ne postoji stvarna rešenost da se nađe ubice, nego da se samo fingira istraga, onda ljudi koji nešto znaju ćute. Ako ste se vi odlučili da samo čekate zaštićenog svedoka da dođe s neba i da sve reši, onda ubice sebi kažu: čekaj, ako nas nekoliko ćuti, ako nećemo ništa da kažemo, mi smo potpuno mirni. I 15 godina su bili oni prilično mirni, davali su intervjue medijima, rugali se ideji da oni imaju nikakve veze sa ubistvom, da je bilo potpuno jasno da je to državno ubistvo iz političkih razloga. Ja mislim da se sada neće stati i da sad više nema povratka i mislim da postoji dovoljan i javni pritisak na vlast, na tužioca, na policiju da se tako uradi, da se stvar dovede do kraja.
Ja ću vas podsjetiti, a ujedno i naše slušalce, na izjavu brata ubijenog Slavka Ćuruvije, Jove Ćuruvije, koji je rekao da je Mirjana Marković inspirator i podstrekač ubistva i da očekuje da ukoliko se to utvrdi da se njoj sudi u odsustvu. Kakva su vaša saznanja o tome s obzirom da se sjećate tog vremena kada su bili aktuelni te priče o odnosu Mire Marković i pokojnog Ćuruvije?
Vidite, ja naravno sam upoznata sa, ne sa pričama, nego znam ono što nam je Slavko Ćuruvija pričao o svojim odnosima sa Mirom Marković. On je poznavao Miru, on se povremeno sretao sa Mirom. Mira je bila žena koja je volela da se sreće sa ljudima sa kojim se njen muž ne sreće i da donosi svom mužu saznanja iz jednog sveta sa kojim on nije imao kontakta. Kada je počeo raspad tog kosovskog čvora, kada su od nas tražili da proglašavamo članove porodice Adema Jašarija teroristima, znate, Ćuruvija se još u Telegrafu posvađao sa vlastima, jer je iz policijskog saopštenja izbacio da je stradalo ne znam koliko terorista u kući Adema Jašarija. Nema spora da je Adem Jašari bio terorista, ali takođe ne može se njegove žena i deca i malodobni rođaci proglašavati teroristima. Ne mogu tako da se vode mediji i ne može vlast da ima tu vrstu vlasti nad medijima. Znači, kad je zbog pregovora o Kosovu i zbog sudbine Kosova prestao taj kontakt sa Ćuruvije sa Miro Markovićem, mi smo se svi zabrinuli za bezbednost Slavka Ćuruvije zato što je ta žena bila veoma moćna. Ali ja nisam od onih koji će vam reći svi znamo da je Mira Marković ubila Ćuruviju. Ja mislim da mi i građani i novinari znamo samo ono što može da se dokaže. I ko zna kako je to sve išlo, ja ne verujem da je Radomir Marković primao naređenja od Mire Marković. Ja verujem da je Radomir Marković primao naređenje isključivo od Slobodana Miloševića, ali to sve što ja verujem nema nikakve veze sa onim što će se na sudu dokazati. Tako da ja sam smatram odgovornom vrh države i smatram smešnim taj pokušaj da se neka žena bez ikakve funkcije, čija je moć jedino bila u moći koju je imala nad svojim suprugom, označava kao organizator ubistva. Rade Marković, čak i da mu je Mira Marković nešto naredila, on nije imao ovlašćenja da sluša njena naređenja. Nadam se da ćemo da saznamo sve to kako je to bilo, ali mislim da činjenica da je Slavko Ćuruvija povremeno razgovarao sa Mirom Marković i da mu je ona možda čak pomagala u kontaktima, u poslovnim kontaktima i tako dalje, to ne može da promeni činjenicu da je Slavko Ćuruvija žrtva i da je Slavko Ćuruvija nevina žrtva i da je Slavko Ćuruvija u osnovi ubijen zato što je pravio neke novine koje se vlastima nisu dopadale i što se zamerio moćnim ljudima na vlasti.
Evo da vam saopštim i ovu informaciju koja je po meni dosta interesantna. Zagrebački jutarnji list je juče na naslovnoj strani objavio fotografiju Mire Marković ispod koje je pisalo da je ona naručilac ubistva Slavka Ćuruvije, a s druge strane Branka Prpa, partnerka ubijenog Ćuruvije, izjavila je za NIN da Miroslav Kurak, koji se dovodi u vezu sa njegovim ubistvom, nije pucao u njenog supruga. Kako to komentarišete? Da li ste vi sa gospođom Prpa razgovarali o tome?
Nisam juče razgovarala sa Brankom Prpa, ali sam mnogo puta sa Brankom Prpa razgovarala neposredno posle ubistva. Ja sam od nje čula različite informacije u prvo vreme da nije videla ubice, posle mi je rekla da je videla ubice. Ona je, koliko ja znam, prepoznavala neke fotografije. Bilo je govora o tom Luki Pejoviću. Koliko sam ja razumela istražitelje policijske, oni su isključili mogućnost da je Luka Pejović bio ubica. Ja ne bih htjela da se mešam u te stvari. Znate, prošlo je 15 godina, ljudi su izgledali drugačije tada, izgledaju drugačije sada. Svi se sećamo stvari različito. Nešto mi se ne čini da je to prepoznavanje sa fotografija sa 15 godina razdaljine može da bude presudan element. To što piše jutarnji list, to mi je zaista potpuno irelevantno. Pa juče je ovdje gospođa Pešić pričala da ona zna, da cela Srbija zna. Znate, u cijeloj zemlji svi se znaju. Vi kad sednete u taksi u Beogradu, saznaćete najveće tajne tobožnje, kao da su ljudi bili muve na zidu u kabinetu Obame ili Putina. I to je možda normalno u beogradskim taksijima, ali nekako mi nije to način, to podstiče te teorije zavere koje inače vladaju u društvu. Znate, tako da mislim da se treba ustručavati te priče o tome što svi znaju. Mi znamo, i mi, i policija, i mi novinari, samo ono što može da se dokaže. Sve drugo su naša slobodna mišljenja, svaki ima pravo da misli što god hoće.
Evo, ostaćemo još malo na ovom odnosu Mire Marković i pokojnog Slavka Ćuruvije. Nažalost, napustio nas i Aleksandar Tijanić, koji je u televizijskom dokumentarcu Kad režim strelja opisao njihov odnos kao pakt o nenapadanju, a kakav su prema vašim saznanjima, u čemu se to najviše mogao pokojni Ćuruvija zamjeriti Miri Markoviću, odnosno Slobodanu Miloševiću?
Pa čekajte, ja sam radila u tom Evropljaninu, mi smo se zamjerili, čitav Evropljanin se zamjerio Miri Marković i Slobodanu Miloševiću tako što je najžešće moguće kritikovao ono što je režim u to vreme radio na kulturnom planu, na obrazovnom planu i na planu spoljne politike, domaće politike. Mi smo branili tu grupu Otpor, mi smo objašnjavali da postoje razlozi za otpor režimu, da režim kreće na gušenje svakog unutrašnjeg neslaganja sa onim što režim čini. Prema tome nema tu nikakve tajne. To je dovoljno otvoriti tekstove Slavka Ćuruvije, moje, Dragana Bojoševića. Ne možemo sad mistifikovati šta je to u stvari bilo, pošto taj Evropljanin se još može naći. Znači, Evropljanin je pisao oštro protiv vlasti, nije bio jedini koji je pisao oštro protiv vlasti, ali mislim da je Evropljaninu i za Slavka Ćuruviju bilo posebno opasno to što ga je šira javnost volela, što je njegov medij bio popularan, što su Dnevni telegraf je bio veoma čitan, što je on ranije bio prihvatljiv vladajućem paru i što je činjenica da je Slavka Ćuruvija ušao u sukob sa vlašću Slobodana Miloševića mogla da poruči širim masama da sad više nisu samo ljudi koje finansiraju strane organizacije, koje finansiraju Amerikanci, Soros, nego se i drugi ljudi okreću od vlasti, od vladajućeg bračnog para i bune se. Prema tome, Slavko Ćuruvija je označavao jedan široki pokret otpora protiv ondašnjeg režima koji se povlačio u sebe i postao jao sve manje tolerantan i trpeljiv u sukobima na unutrašnjoj političkoj sceni i mislim da je zato Slavko Ćuruvija bio opasniji za režim od recimo Verana Matića koji je važio za vrlo antirežimskog čoveka, ali čoveka koji radi sa američkom podrškom. Slavko Ćuruvija se odcepio od Matice na neki način i on je predstavljao neku vrstu prekretnice kada mnogo širi krug ljudi napušta politiku Slobodana Miloševića nego ranije.
Sve ovo što ste vi sada naveli je bilo u direktnoj suprotnosti sa tadašnjim zakonom o informisanju, riječ je o 1998. godini. Taj zakon je to tretirao kao protivdržavno djelovanje. Tada je ministar za informisanje bio gospodin Aleksandar Vučić. Koliko ova činjenica njega motiviše da ovu cijelu stvar istera do kraja, koje posmatramo kao neku mrlju, uslovno rečeno, u njegovoj biografiji?
Ja mislim da ga upravo to strahovito motiviše. I ja mislim da odatle dolazi ta mnogo veća njegova odlučnost nego što je bila odlučnost, uslovno rečeno, saboraca Slavka Ćuruvije, odnosno ljudi iz bivše opozicije. Znači, ko može da bude srećni od Aleksandra Vučića da se konačno reši taj slučaj, jer on rešavanjem slučaja koji svi drugi ranije opozicioni političari nisu rešili, pokazuje da je on sada nešto potpuno drugo i da je on u stanju da razreši i protivrečnosti svoje sobstvene istorije. Nema ljudi koji nisu u stanju da se menjaju, ljudi koji nisu u stanju da vode svoje misli do njihovih logičkih zaključaka, ne mogu da vode društvo napred ni na koji način. Prema tome, ja pretpostavljam da to dodatno motiviše Vučića, mada nemam pojma, nisam o tome sa njim nikad razgovarala, ali to mi se čini očigledno. Inače, vi ste upotrebili reč da je zakon bio u direktnoj suprotnosti. Mislim da je to loša formulacija. Taj zakon nije bio u direktnoj suprotnosti sa onim što smo mi radili, nego je taj zakon donesen kako bi se ugasio Evropljanin. Taj zakon je donesen na brzinu i primenjen na Evropljanin retroaktivno. Na našim novinama, na Evropljaninu u kom sam ja tada radila, datum izlaska tog broja je bio 2 dana pre nego što je zakon stupio na snagu. Znači, taj zakon je smandrljan kako bi se mogao Evropljanin zatvoriti, jer ga je neko u vlasti doživljavao kao direktnu provokaciju, mnogo nepodnošljiviju nego što su bili drugi listovi. Mislim da su drugi listovi, poput Danasa, usput stradali kao kolateralna šteta, a da je prava meta zapravo bio taj Evropljanin, i to vidimo tu da što je, jel, samo Evropljanin uništen i ugašen, poharan, konfiskovan, progonjen, morao da se štampa vani, da se raspačava nezakonito i tako dalje. Znači, Evropljanin je bio stvarna meta tog zakona. Posle je Slavko Ćuruvija izgubio glavu. Meni se čini da je potpuno jasno zašto bi ovaj današnji Aleksandar Vučić bio strahovito motivisan da reši taj zločin.
Ono što je svakako značajno i važno iz jučerašnje izjave prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića jeste i to da, prema njegovim riječima, da su neki političari negativno prokomentarisali ova hapšenja, uključujući i privođenje predsjednika fudbalskog kluba Partizan. Konkretno, on je spomenuo i Branka Ružića. Koliko je opasnost, koliko je realna ta opasnost da ti pojedini centri moći blokiraju ove procese koje on započeo?
Znate šta, ne mogu da pričam o Branku Ružiću i Draganu Đuriću, jer to mi uopšte nije bilo u krugu mog interesovanja ovih poslednjih dana. Ono što sam ja primetila je da neke ljude nervira, znate kakva je politička atmosfera u Srbiji, neki su ljudi očajni zato što raste popularnost Aleksandra Vučića. I šta god on učini, ja nekad imam utisak kako bi našao lek protiv raka, bilo bi nezadovoljnih ljudi, jer bi se uplašili da mu to ne donese političke poene. Tako da mislim da ima ljudi koji negativno reaguju na sve što on učini u strahu da će to samo da ojača njegovu popularnost i njegovu moć. Kad je reč o Slavku Ćuruviji, mislim da to što ima sigurno ljudi nesrećnih, što je ovo dobro za Vučića, opet neće moći da promeni tog događaja, jer čak i ti ljudi, pretpostavljam, kad pogledaju sebi u dušu, bit će ih sramota što se, da se odupiru znači odluci da se reši ubistvo Slavka Ćuruvije. Postoje neka tačka na kojoj se moraju braniti isključivo principi, pa šta košta da košta i kome da je u interesu, da je u interesu, ali je ipak važnije da se pronađu ubice Slavka Ćuruvije, a ne da se odmerava da to možda ne, da možda naši neki ideološki protivnici od toga profitiraju. Prema tome, meni je lično potpuno svejedno ko će da profitira od toga, a kome će to da naškodi ili kome će to da smeta. Za mene je bitno da se taj zločin reši, da ubice mog kolege budu pronađene i kažnjene, pa šta, kakve god da bile posljedice za političke karijere, sudbine, izborne procente i tako dalje. I ja verujem da većina građana tako na to gleda.
Vaš kolega Veran Matić juče je rekao da je veoma važno razotkriti sva politička ubistva, jer je nemoguće graditi pravnu državu na temeljima zločina, ne razotkrivajući ih, naročito zločina činjenih u ime države ili patriotizma. Pitanje za kraj razgovora, ima li Srbija snage da učini sve ovo što je gospodin Matić rekao u svom obraćanju?
Čekajte, ne postoji čovjek koji se neće složiti da je važno da se reši svaku političku ubistvo. Vidite, u momentu kad se rešava ubistvo Ćuruvije, ljudi kažu, a što se vi ne borite da se reši ubistvo Pavla Bulatovića? Pa, naravno da treba rešiti ubistvo Pavla Bulatovića i svako drugo političko ubistvo. Nama je Ja sam predsjednica Udruženja novinara Srbije, ja sam koleginica Slavka Ćuruvije, ja sam bila lični prijatelj Slavka Ćuruvije. Ovo je bio moj prioritet i verujte, strašno je teška borba bila i sve zločine treba rešiti, posebno te strašne političke zločine, i svaki politički zločin ugrožava i slobodu mišljenja i slobodu izražavanja. Ali mislim da ne možemo da omalovažavamo rešavanje zločina ubistva Slavka Ćuruvije samim tim što još nije pronađen ubica Pavla Bulatovića. Ja bih rekla ljudima koji sada o tome govore, pa neka se bore da se nađe ubica Pavla Bulatovića. Pa to se radi pritiskom na vlast. To treba zahtevati, na tome treba raditi, treba govoriti šta god da se desi, treba reći jeste, ali još niste našli ljude koji su počinili političke zločine i još niste kaznili nalogodavce političkih zločina. Ja sam svakako za to i pomoći ću svakom ko se na tom planu angažuje, ali da moram reći da je već bilo strašno teško. Znate, mi smo imali ovdje u Srbiji jednu akciju. Ja sam u list Politika ubacila jedno pismo puno pretnji kakve novinari u Srbiji dobijaju. Znači, to su autentične pretnje, to je jedna mala zbirka pretnji. Znate koliko je čitalaca bilo ogorčeno što su se na trenutak uplašili kad su pročitali te pretnje? I mi smo naišli na jako malo solidarnosti građana. Ja sam cijeli taj dan razgovarala s čitaocima. Čitaoci su mi govorili, ma ja sam na vašoj strani, ali zašto ste me ovoliko uplašili? A ja sam govorila, pa da vidite kako je novinarima koje stalno zastrašuju. A znate kako građani reaguju? Oni kažu, ma znam, i meni je, ne smeju vas da plaše i mi smo na vašoj strani, ali što vi plašite nas? E pa to je jedno u našem društvu koje je stvarno izmaltretirano, osiromašano, eksploatisano i unesrećeno, su se te niti solidarnosti, prosto one su popucale, one su se pogubile i ljudi, kad god, znate, ja kad pomažem psima lutalicama, nekim ljudi kažu, jeste, hraniš pse lutalice, a šta je sa bolesnom ili gladnom decom? Pa evo, ja pomažem ovima koji mogu i za koje mi se čini da sam lično odgovorna, a predlažem da svi drugi se angažuju za one za koje su odgovorni. Ne može se ništa postići ako nismo udruženi i ako nešto ne tražimo i ako nekoga ne vršimo pritisak ili barem da dajemo podršku ljudima koji se za to bore. Prema tome, to je... To nije samo individualna stvar, to je stvarno za sve. I građani, čitaoci moraju da se upitaju jesmo li svi mi pomalo odgovorni što nekog boli uvo da reši neki zločin, jer je procenio da mi ćemo to da trpimo i toleriše.
Još samo jedno pitanje. U javnosti se već duže vrijeme ne može čuti ništa u vezi sa istragom o ubistvu također novinarke Dade Vujasinović. Ima li nekih informacija u vezi s tim slučajem?
U komisiji i tu je bilo pozitivnih, po mom mišljenju, pomaka. Pronađeni su na insistiranje komisije da se sve ponovo pretraži, pronađeni su i Čaura i ovo što je ostalo što se smatralo izgubljenim i spaljenim u NATO bombardovanju, i komisija sada pokušava da privoli neku od najrenomiranijih svetskih ustanova koje se bave ispitivanjem DNK ostataka. Tu je nažalost jako malo ostataka na raspolaganju. Sve te renomirane svetske ustanove imaju svoje ubistva, svoje prioritetne istrage i mi čekamo da neko uzme to u postupak, jer se plašimo da je tu važno da postignemo stvarno visoki kredibilitet ustanove koja bi dala svoj sud o tome čiji je tu DNK i na koji način, šta pretpostavljaju eksperti kako je došlo, da li je to bilo ubistvo ili samo ubistvo. Tako da tu nemamo ništa još da objavimo, ali i tu je bilo izvesnog pomaka, zahvaljujući po mom mišljenju postojanju Komisije za istraživanje ubistava novina.
Gospođo Smajlović, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Udovica Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, kaže da nije vjerovatno da je to ubistvo samo inicijativno naručio nekadašnji šef službe državne bezbjednosti Srbije Radomir Marković, jer to je, kako je istakla, bila politički motivisana likvidacija. Zašto bi neko ko vodi posao likvidacije bio neko kome bi to iz čistog mira palo na pamet, i to u uslovima vanrednog stanja? Kada je vanredno stanje, zna se ko donosi odluke, to su politički i vojni vrhovi. Zašto bi Slavko Ćuruvija, kada imamo u vidu progon tokom 1998. godine, zabranu novina, pljenidbu i kaznu zatvora, završio tako što bi neki šef državne bezbjednosti naredio da on bude likvidiran? To prosto nije moguće, izjavila je Prpa za Tanjug, a ovu izjavu prenosimo u Aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Nikad se niko nije pobrinuo da dobijemo pravnu pomoć. I nikad i zapravo se ta vrsta pravne pomoći odvijala tako što su slobodno misleći advokati radili to na način bez novca. Radi se o nečem što je, znate, mnogo važnije od takvih nadoknada. Radi se o tome da to uspostavi institucija države sama po sebi ili ceh sam po sebi, a ne pojedinci koji će sada reći, evo, tražim to i to, pa mi sad moraš da naplatim svoju traumu. Jer inače ja sam osoba koja je bila povređena, ja imam definiciju također pokušaju zapravo ubistva, dakle, i nanošenja telesnih povreda, ali ta vrsta satisfakcije, kako da kažem, mi ne znači ništa. Važno je da te stvari rešimo na način da više ne budu moguće u ovoj državi nikad. Za Ulemeka moram da priznam da me iznenadilo, pošto sam ja na neki način mislila da nema ISO baš neke veze s tim ubistvom. Oni su u to vreme, koliko mene pamćenje vara, a možda grešim. Dakle, nemam te informacije tog bezbednosnog tipa, ali nekako to je naša observacija. Bila su bili na Kosovu. Tako da smo mi nekako svi mislili da oni baš s tim ubistvom i nemaju neke veze. Što opet ne znači ništa, jel?
Poznati novinar i politički analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski pozdravlja hapšenje osumnjičenih za ubistvo Ćuruvije, ali i podsjeća da se u Srbiji još čeka na otkrivanje ubica bivšeg ministra odbrane Pavla Bulatovića i generalnog direktora bivšeg jugoslovenskog aerotransporta Žike Petrovića. Gospodine Lazanski, evo, juče se počelo konačno odmotavati to klupko u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Kako to komentarišete, koliko ste pratili ovih dana ta sva dešavanja?
Pa iskreno da vam kažem, nisam nešto posebno pratio. Zapravo pratim to na nivou dnevne štampe, ono što dnevna štampa piše i tako dalje. Dobro je da se klupko počinje odmotavati do kraja. Ali tu ima još jedan problem, a to je šta je s ostalim ubistvima? Ko je ubio bivšeg direktora JAT-a Žiku Petrovića? Ko je ubio bivšeg ministra odbrane Bulatovića? Oko toga nema ni reći. Kod toga niko ništa. Znači, tu nemamo komisiju. Ja znam da je strašno kad se ubije novinar, ali je također strašno i za državu, možda još strašnije kada vam ubiju ministra odbrane. Oko toga niko nije poveo nikakvu istražnu radnju, koliko znam, i nema ni komisije. I iskreno da vam kažem, malo mi je nelogično da se novinari organizuju u posebne komisije koje istražuju ubistvo. Jeste da je to ubistvo kolege i novinara, ali mislim da je istraživanje ubistva novinara ipak posao državnih organa, a ne nikakvih novinarskih ad hoc grupa, bez obzira šta ko o tome misli i tako dalje. E sad, verovatno je onaj koji je inicirao organizovanje ad hoc grupe novinara, istražnu komisiju gdje je bio i gospodin Veran Matić, mislio da će novinari možda prilježnije raditi zato što se radi o pogibiji ubistvu njihovog kolege, ali ne vidim tu, iskreno da kažem, osim neke simbolike, ne vidim tu neku efektivnu moć ad hoc novinarske grupe da otkrije ubicu novinara. Oni opet dobijaju ono materijale koje imaju određene službe. Neće novinari sad ići samostalno valjda po terenu da istražuju ko je koga ubio. To je jedan aspekt cijele te priče. Drugo, vi ste vidjeli da je gospođa Branka Prpa, udovica ubijenog novinara, Čurovija, izjavila da ovaj za koga se tvrdi da je ubio, da on to nije uradio. Što je meni vrlo zanimljivo. Možda ona nije njega prepoznala. Možda je ubica bio maskiran tog trenutka. Jer ona tvrdi da jednostavno on nije ta osoba ga je pucala, da je ona vidjela njega i tako dalje. E sad, kažem, manje više se u novinarskim krugovima pretpostavljalo i znalo da to mora imati neku ubistvo Čuruvije, da mora imati neku političku pozadinu, ali sigurno da ima jednu, ajde kažemo, i DB-ovsku pozadinu, jer to se zna da je pokojni kolega novinar Čuruvija radio u analitičkoj službi državne bezbednosti Srbije pre nego što je postao novinar. I znači, to vam ide tako, kad vi se odmetnete od obaveštajne zajednice, onda na kraju dođe neka vrsta i osvete. Sad kažem, tragedija je što je novinar ubijen, baš onako likvidiran u mafijaškom stilu, ali bit će tu još pitanja. Nije to, ja mislim da nije to kompletna priča zatvorena. Tim više što epohalno ništa mi novo nismo saznali. Ovi ljudi koji su spominjani, oni su spominjani i ranije u tom kontekstu. Iskreno da vam kažem, ja tu ništa epohalno novo nisam vidio. Sad,
kad već spominjate da je pokojni Čuruvija radio za državnu bezbjednost, po vašoj procjeni, da li
to
je on...
To imate u njegovom CV-u da je bio analitičar.
Da, nisam pri tome mislio o ništa loše, nego sam želio sam da vas pitam da li je po vašem mišljenju on ubijen zbog onoga što je pisao ili zbog onoga što je znao?
Pa iskreno da vam kažem, ja ne znam, ne verujem da je ubijen zbog onoga što je pisao. Iskreno, ne verujem da je ubijen zbog onoga što je pisao. Manje više sva, možda je više taj moment zbog onoga što je pisao, onoga što je znao prisutan kod ubistva novinara kolege Pantića. Jer on dole je jedna mala lokalna sredina u Jagodini i Pantić je vjerojatno znao mutljavine i petljavine tamo, u tom području. A moj generalni stav da se na području bivše Jugoslavije niko ne ubija od novinara zato što pišu ili nešto znaju što nisu pisali, jesu pisali, nego zbog para. Sva ubistva na prostoru one velike bivše Jugoslavije su zapravo zbog nekih para. E sad, ne bi ja sad da, znate, pošto u Srbiji sad triumfalna atmosfera, napokon se otkrio ubica kolege Čuruvije, sad ne bih htio tu triumfalnu atmosferu da razvodnjavam sa nekim dodatnim potpitanjima i tako dalje. Ali vreme će pokazati određena potpitanja. Evo, Branka Prpa je prva reagovala sa jednom vrstom, neću reći skepse, nego kaže, ja, taj koga sam ja vidjela nije taj. E sad, ona je jedini živi očevidac tog ubistva. Vidit ćemo, kažete vi da li su motivi ono što su pisali i što nisu pisali. ajmo, idemo dublje. Idemo u motivaciju, ko, ako vi hoćete da pokrenete list, jel? Sad se vidi, odjedno setite da ćete pokrenuti neke novine. Treba vam najmanje milion, tad je bilo milion maraka, sad milion evra da pokrenete neke novine. Onaj ko vam da, nije novinar, nemate pare kod sebe, onaj ko vam da milion maraka da pokrenete neke novine, taj očekuje od vas određene članke, određene vrste usluga u tim novinama. Ako vi to izneverite, onda znate šta vam dođe na Balkanu, šta je sljedeći korak. E sad, kad uđete u tu vrzino kolo, kad ste ušli u vrzino kolo, onda je posljedica moguća i ovaka. To je jedan moj način ovako razmišljanja. Može, što kažu, mišljenje možda bidne, ali ne mora da znači, ali ajde, ako gledamo celu stvar, gledamo i kroz to. Čuruvija je pokrenuo samostalni list. Niko sad ne postavlja pitanje ko je finansirao te novine. Ko je da? Mislim, ajde da potražimo moguće osvetu nad njim i u kontekstu toga. Da li je ispunio ono što se od njega verovatno tražilo kada mu je taj koji mu je dao pare da pokrene list ili ne. Opet dolazim do toga, malo sam skeptičan prema tome da je on ubijen samo zbog toga što je napisao nekoliko tekstova protiv ovoga ili protiv onoga. Manje više, to može da bude neka vrsta motivacije da ga se likvidira, ali mislim da nije baš presudno i tako dalje. Eto, to je nešto što je, recimo ovako, ja razmišljam, čisto kad čitam sad, evo baš čitam danas, Legija otkrio ubice Ćuruvije. Gledajte, sad je Legija odjednom kredibilni svedok za sve to. Mislim, nigde vi u svetu, odnosno u Evropi, nemate tu instituciju zaštićenog svedoka. Samo kod nas postoji zaštićenog. Znači, sad vam najveći kriminalci otkrivaju ubice ljudi, otkrivaju druge kriminalce. Ajde, šta da radimo, tako je. Tako nam je, kako nam je.
I sledeće što hoću da vas pitam, ovi poslednji događaji u Srbiji, hapšenja, a prije toga i privođenje Dragana Đurića, predsjednika fudbalskog kluba Partizan, uticali su na to da neke, da kažem, strasti političke isplivaju na površinu, o njima je govorio i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, misleći na izjavu ministra Ružića. Da li po vašem mišljenju sada dolazi u pitanje i opstanak ove koalicione vlade, s obzirom da se aktivnosti koje provodi ministar Vučić izgleda ne dopadaju baš svima?
Pa dobro, vidjet ćemo. Opstanak ove koalicione vlade ne zavisi od hapšenja Đurića ili ne hapšenja Đurića. Vi ste vidjeli da je ovoga premijer Dačić jasno rekao, za koga god ima dokaza da je možda počinio krivično delo, bit će procesuiran. Prema tome, ne verujem da bi koalicija propala zbog toga što je predsjednik Partizana u zatvoru, nije u zatvoru, bez obzira na izjave Ružićeve i tako dalje. Ne bih hteo o tome puno detaljnije govorim, ja sam zvezdaš, pa da ne bi ovi partizanovci zaključili da govorim i sa tog aspekta. Ali činjenica da opstanak ove koalicije pre svega zavisi od toga šta će ovi u Briselu da kažu. Znači, ako se situacija gore na severu Kosova ipak koliko toliko bude odvijala u skladu sa onim što očekuje Brisel i pre svega Berlin, onda će verovatno biti prostora za neke nove parlamentarne izbore. Međutim, ako se ovo gore ne bude sređivalo po meri očekivanja Berlina i Brisela, pre svega Berlina, a onda verovatno ovi na zapadu, videli ste izjavu nemačkog ambasadora u Beogradu koji je rekao da ne vidi čemu nove izbori. Svako onaj ko u Beogradu odluči se da raspiše nove izbore, vanredne parlamentarne izbore, verovatno će voditi računa ipak šta kažu glavne tate na zapadu oko toga. Bez obzira koliko to nama drago, bilo je nebesno drago, ali to je takva realna situacija sada. Kažem, ne verujem da bi ovaj slučaj sa Đurićem mogao da sa predsjednikom Partizana da bude ta kapisla koja bi inicirala raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, jer ovoga, evo koliko vidim, nema ni neke velike euforije oko toga po dnevnim novinama i tako dalje. Ima da socijalisti brane Đurića i tako dalje, ali to je sve na nivou pipanja pulsa da se druga strana u koalicijnoj vlasti možda trenutno omekša, Da. Ne kažem da nije možda već neki start, može biti ne predizborne kampanje, ali ajde da sačekamo sljedećih 7-8 dana da vidimo šta će se prelomiti oko toga. Ovaj slučaj sa Đurićem je jedan u nizu i tako dalje. Samo ne budimo naivni. I ova druga strana verovatno svjesna toga, imaju i oni isto svojih, ajde da kažemo, artiljerijskih granata za tu vrstu medijskog prepucavanja. Verovatno i oni čekaju šta će biti. Pa ako se raspišu parlamentarni izbori, tek ćete onda vidjeti kakve će novine biti zanimljive sa raznim aferama sa svih mogućih strana.
Gospodine Lazanski, hvala vam na razgovor. Poslednjim hapšenjima u Srbiji u žiži javnosti ponovo se našao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Iz njegovih poslednjih izjava vidljivo je da se nekim političarima ne dopadaju aktivnosti koje provodi, pa se tako osvrnuo i na izjavu ministra u vladi Srbije Branka Ružića, koji je u negativnom kontekstu prokomentarisao privođenje Dragana Đurića, predsjednika fudbalskog kluba Partizan.
Ja uvek znam da je zamerke teško izbeći i što se tiče gospodina Ružića, razočaran sam njegovom izjavom. Smatram da je u najmanju ruku skandalozna, nefer i bezobzirna prema kolegama koji su svoj posao naporno i strpljivo radili i ne libim se da to kažem. Ne libim se, iako znam da su mnogi pokušali i u pojedinim medijima i većina političara, jer i nekim drugim stvarima sam u tom postupku iznenađen. Pokušali su da to okrenu na nekakvu sportsku priču, a ja nudim gospodinu Ružiću, pošto mi nije data prilika drugačije, jer svi govore o nečijoj nevinosti i krivici, ja ne govorim ni o čemu. O tome će donositi odluku nezavisno pravosuđe u našoj zemlji. Ja mu samo nudim jednu stvar. Pošto ovdje nije reč o fudbalskim i košarkaškim klubovima i sicam tih prevarantskih trikova u kojima treba da okrenete jednog političara protiv nekoga ili deo naroda protiv nekog političara zato što vam se to tako sviđa, lakše vam je da predstavite, imam jednu vrlo jednostavnu ponudu. A ta ponuda je, ajte molim vas, vratite nam taj veterinarski zavod u stanju u kakvom je bio veterinarski zavod. Jedna divna, izvanredna firma koja je imala bezmalo monopol na srpskom tržištu, koja vredela, da ne možete da sanjate koliko, a koja danas ne vredi ništa i koja je uništena i razorena. A neki nisu osiromašili u međuvremenu, nego se obogatili i skidanjem novca, a samo u optužnom aktu imate 207 miliona dinara, ako se ne varam. Pa ako je to sitnica i ako je to u redu, onda kažite da je Vučić kriv za sve. Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša i kad neki fudbalski klub se prenosi, mu se utakmice ili mu se ne prenosi, i kada bilo kome nešto padne na pamet. I nemam problem da sam krivi Branku Ružiću kada njegovi drugovi se bave kriminalnim radnjama ili bar tako misle nadležni državni organi. Nemam problem ni kada to rade moji drugovi, niti bilo ko drugi, ali imam problem ako vi svaki put kada država radi svoj posao stajete na stranu onih drugih. Sa tim imam problem, to mogu da rade neki drugi u javnosti, ali ne mogu da razumem da to rade predstavnici države. Jer znate, šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Hoćete da kažete, taj koji hapsi ubice je Vučić, taj koji hapsi narkodilere je Vučić, taj koji hapsi tajkune je Vučić. Uzmite, udrite svi po njemu, a mi u državi nemamo veze sa tim. A nema problema, ako ti nemaš veze sa tim, nemoj da sediš u ovoj vladi, ako ti se ne sviđa. Ako ti se ne sviđa, nemoj da sediš u ovoj vladi. Idi sedi negde drugo. I bit ću ja kriv za sve i preuzet ću ja sve na sebe. Ja mislim da je to pošten odnos. Ja mislim da je to veoma pošten odnos za koji građani Srbije treba da čuju. Što jeste čuli od mene da sam izašao da kritikujem to što je govorio Branko Ružić ili radio negde u Parizu, Rimu ili bilo gde od evropskih integracija? Pa bilo bi nefer. Bilo bi nepošteno, bilo bi nefer. Ovako svaki put, kad usledi postupak protiv Miškovića, na strani Miškovića su neki. Kad usledi postupak protiv Đurića, onda su na strani Đurića. Nema problema, vratite nam veterinarski zavod. Evo, nećemo nikoga da gonimo, prekršit ćemo šta god hoćete, samo nam vratite veterinarski zavod u stanju kakav je bio. A nećete da nam ga vratite. Zato što je važno da okrenete sve moćnike u ovoj zemlji samo protiv jednog čoveka. I mislite da ja to ne znam? Mislite da sam toliko glup? Možda jesam glup, ali nisam toliko. Sve okrenite. Okrenite medije, okrenite tajkune, okrenite sve moćnike u ovoj zemlji. Ostavite ga na čistini da se zna da je on taj koji vas sve progoni, pa se svi ujedinite i svi zajedno to platite. E pa ako ti se ne sviđa, izađi iz vlade.
Poštovani slušalci, toliko u aktuelnostima koje su u cijelosti bile posvećene aktuelnoj situaciji u Srbiji u vezi sa hapšenjima osumnjičenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije i privođenje nekih aktera u spornim privatizacijama u Srbiji. Tormajstor Dragan Šukalo, emisiju pripremio i vodio Predrag Vulin. Prijatno i do slušanja.